galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waasniin bisha november ee sanadka 2020 kana waa 16 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16 iyo 19 meter baan iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda galabnimada waxaad la socodsiin doona anigu ah shahra abd ahmed iyo maxamed bashiir abdirahmaan
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wax soo saarkii beeraha ee gobolka shabeellaha dhexe oo si weyn hoos ugu dhacay maxay tahay sababtu
inta dhul beereedkahay oo xooluha iyo dadka ay ku ladnaayeen ay ku dhaqnaayeen 2 sano oo wax yar dhiman biyaa jiif wax kastoo dalaga hobo abuurkooda soomaaliya meesha ay ka soo baxanayeen galleyda digirta sisinta masagada looska
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a da oo ku saabsan dhibaatada jiitamaysa ee anyaxa uu ku hayo deegaanada soomaalida
hadda oo xilliga aan kula hadlayo waxay shaqadu ka socotaa intan gobolka mudug iyo nugaal oo uu hadda dilaacay koronkoradii iyo kii weynaaya oo kii kale oo qangaarka hore u joogay ayuxuna wuxuu aad iyo aad ay badlaan ula dagaalamaysay ilaa ayo wakhtigan soo sheegay
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida waxaana noo akhrinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
nin looga shakisan yahay inuu ka tirsan yahay kooxda dowladda islaamka oo sannadkii 2015 isagoo ku hubaysana qori rasaas ku furay tareen ah nooca xawaaraha sare jara dalka faransiiska ayaa maanta maxkamada lagu soo taagayaa magaalada baariis ayuub alkhazaani oo u dhashay dalka morocco ayaa si xooggan u hubaysnaa markii uu rasaasta ku furay dad rakaab oo saarnaa tareen u kala safrayay magaalooyinka amsterdam iyo baariis islamarkaana ka gudbayay xuduudka faransiiska bishii 8-aad 2020-keedii sannadkii 2015 nin u dhashay faransiiska mid kale u dhashay dalka ingiriiska iyo weliba 3 maraykana oo 2 kamid ahay milatariga ka mid yihiin hase yeeshee markaasi ay fasax ku jireen ayaa la tacaalay ninkan islamarkaana hubkii ka dhigay khasaani oo da'diisu ay tahay 30 jir ayaa ku eedaysan iskuday dil argagixisnimo isagoo ku biiray kooxda dowladda islaamka ee suuriya bishii meyi amaba 5aad ee sannadkii 2015 waxaana haddii lagu yeelo dembigan uu waajihi doonaa xukunka ugu badan oo ah xabsidaayin xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa maanta la kulmaya madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo hogaamiyaal kale iyaga oo yeelanaya wadaxaajooda ku saabsan dhaqaalaha iyo ammaanka pompeo hogaamiye diblomaasiyadda maraykanka ayaa sidoo kale ka qayb qaadan doona ubax la dhigayo dadkii argagixisanimada wax ku noqday magaalada baariis la dagaalanka argagixisada iyo halisaha kale ee dunida ku gadaaman ayaa ah mawduucyada wasaaradda arrimaha dibaddu ay sheegtay in pompeo uu ka hadli doono kulanka uu maanta la yeelanayo macron waa madaxweynaha faransiiska iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda jean yves le drian kooxda ololaha doorashada ee madaxweyne donald trump ayaa axaddii ka baxay qayb weyn oo ka mid a dacwaddii ay kusoo ogeen ee ay ku raadinayeen inay pennsylvania kaga joojiyaan inay ansixiyaan natiijada doorashada madaxtinimada taasi oo kiiskii kusoo koobaysa tiro yar oo codada cabasho wax laga bedelay oo laga xareeyay maxkamad heer federaal ah ayaa ololaha doorashada trump ay kaga baxeen doodii ahayd in mas-uuliyiinta doorashadu ay sifa aan sharci ahayn uga hor istaageen goojoogayaashu inay eegaan tirinta codka lagu soo dhiibtay boosta ee philadelphia iyo pittsburgh dacwaddana lasoo koobay ayaa hadda diiradda saaraysa dood ah in degmooyinka u janjeeray xisbiga dimuqraadigu ay si aan sharci ahayn codbixiyaasha ugu ogolaadeen inay hagaajiyaan waxyaabihii ka qaldanaa codadkii ay kusoo dhiibteen boosta taasi oo ah jabin ee sharciga gobolka waxaanay mas-uuliyiintu sheegeen in dacwaddaasi ay saamaynayso tiro kooban ah waraaqaha lagu soo codeeyey ee gobolka halkaasoo jo biden oo ka socday xisbiga dimuqraadiga la saadaaliyey inuu ku guulaystay in ka badan 60,000 cod gobolka pennsylvania ayay u muddaysan tahay inay ansixiyaan natiijada doorashada 23-ka bishan noofembar ugu dambeyntiina afar erbixiyaan ayaa ku jahaysan saldhig ku yaalla hawada sare ee caalamiga kadib markii lagu guulaystay in hawada loo diro dayax gacmeedka space ega saalwadeenadii la socday. Saddex hawlwadeen oo Maraykan ah iyo mid u dhashay dalka Jabaan ayaa saaran howlgalkii u horreeyay ee wareejinta hay-adda NASA ee loo adeegsanayo socdaal ganacsi oo hawada saraha. Waxaanay hawada sare ee caalamiga ah ay gaadhayaan waqti dambe isniintan maanta, iyagoo ku biiraya laba qof oo Ruush ah iyo weliba mid Maraykan ah oo bishii hore halkaasi tegay iyagoo ka duulay Kazakhstan. Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa u safray gobolka Florida si ugu biiro maamulaha hay-adda NASA Jim Bernstein una daawado sida loo ganayo fiidnimadii axaddii shalay.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc oo warkii dunida noo akhrinay ayuu kaasi ahaa. Hoos u dhac weyn ayaa ku yimid wax soo saarkii gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii muddo sanad iyo bar ka badan wax soo saarka beeraleyda uu xumaaday sida ay sheegeen beeraleyda gobolka. Wax soo saarka hoos u dhacay ayaa loo aaneynayaa fatahaadaha keenay in biyo badan ay galaan dhulka beeraha ee gobolkaasi. Shiina Xaashi Dalabey waxa uu ka mid yahay beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqan ayuu hadaba uga waramay wax soo saarkooda qasaaraha soo gaaray beeraha gobolka.
Saddex fasal oo isku xigto oo sanad iyo bar ah biyo dhulka ku jiro. Hadda waxaa laga dhulkii dhamaa waa laga niyad jabay. Waxaa hadda laga shakisan yahay biyahan hadda socdo hadday baxaan xitaa in la tabco iyo in la tabcinba dhulkii dhamayshooga laga qaado. Degmooyinka uu ka kooban yahay iyo tuulooyinka uu ka kooban yahay, meelaha baadiyaha oo korkore, meelo yaryar ayna gaarin waa jiraan, laakiin inta dhul beereedka ahay oo xooluh iyo dadka ay ku ladnaayeen ay ku dhaqnaayeen laba sano oo wax yar dhiman biyajiif.
Marka waxyaabaha gobolka lagu beeri jiray ama wax soo saarka noocyada kala duwan ee qasaaraha uu ku dhacay maxaa nooga sheegi kartaa?
Qasaarahaas horta wax kasta oo dalag ah ooba Soomaaliya laga beero, wax kastoo dalag ahoba abuurkooda Soomaaliya meesha ay kasoo baxanayeen, galleyda, digirta, sisinta, masagada, looska, waxa ayu nuuc qudaarta ah, bocorka kala nuucnuuc ah, yaanyada ama tamaandhada, war wax kasta oo la isticmaalo, waxaan aan hilibkaba ka ahayn xoolaha ooba dhul ka soo baxo, abuurka Soomaaliya yaallo waa ka wada baxayeen. Gidigoodna qasaaraha waa isaga mid. Geedihii cambahay oo wabiga dhinacyadiisa ku yara doolooyinka dhulka dowladda loo yaqaano ku yiilay, markay biyihii hal sano iyo bar geedaha salkooda ku gaareen, salkii ka qurmeen ayay dhameeba waa qalaleen. Eberroha boqolkiiba waxa ka nool afartan ama soddon.
Marka dadkii beeraha ku tiirsanaa, kuwa dhaqaalaha haysta ee loo shaqeeyo iyo kuwii shaqaalaha ahaa ee beeraha ka shaqeysanaya, ayada bal noloshooda ka war sidee noqotay?
Hal meela laysugu tegeybo, ninkii hantiilahay oo beer lahay oo isaga loo shaqeynay, saddex fasal markuu dhulka ku darmay oo hantidiisii baaba'day, kii ka xoogsanayay oo ninkaas beertale ka xoogsanay iyo kii beerta iska lahayba waa isku hal, hawa isma dhammaanba waa iska soo horjeedaan. Macluul aan caadi ahayna ka jirto. Ninkii xoogsanayna meel ku xoogsada ma hayo, kii beerta iska lahaayo hantiilahayo loo shaqeyn jiray hantidiisii dammay noqotay, beerihii biyo iska fadhiyo isaga jiro. Waa adiga boqolkiiba sagaashana seera oo wax nolol maalmeeda aan heli karin. Boqolkiiba tobana weli dhaqdhaqaaq ku sii dambeeya dadkii ganacsatada ahaayo xoogay jeebkooda buurnaa, dadkaasay xoogaa nafta kusii dambeysaa. Inta kale wax ka warhaayana male, cid ay wax dhibaatadooda loosh ay u sheegtaana male, ayagiina waa kuwan waaba iska hor yimaadeen. Qof dadku haddii masiibadu ay timaado inta aynu wax kala reebto, wax kala hare ma jiraan. Qofkii wax haysta loofa ka jiray, markay xaaladdu xumaato qofkii wax haysta loo, dadkii haddii isku wada hol noqdeen marka oo kii loo shaqaynayay iyo kii wax u shaqaynayay ay hal meel yaa loo sheegaa.
Marka qiimihii raashinka iyo waxyaabihii aada soo saari jirteen haddii aad tihiin beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe, maxaa qiimahooda isbeddel oo ku yimid?
Horta wax la waayaa jira sidoodaba, oo sida biyusay u go-een la waayayba, oo haddii lacag kasta aad ku raadid horta aadan arkaynba. Waxay u badan qudaarta ayadu wax kastaba waa u nugushahay, kaydna ma gasho, taas horta waa u dhammaatay. Waxaa soo helay marka wixii daruuriga ahaay, oo ama galleydii, sisintii, masagadii, digirtii, waxyaabaha noocaasa. Xilligii markuu caadi ahaay oo biyuhu intii yimaadaan ay baxaan la beera jiray, oo ilaa ay kasoo go-aan biyaha laga badbaadi jiray, galleydoo kale markaan kasoo qaado, kiishka 50 kiilo oo 300,000 oo shilin Soomaaliya oo ahaa, hadda waa 1,000,000 oo shilin Soomaaliya, ama waa $40. Meeshuu $12 ka ahay markii xaaladdu caadiga ahayd, hadda waa $40 galleyda dalagii ka bixi jiray gobolka Shabeellaha Dhexe oo goboladaas aadi jiray. Shabeellaha dhexdeeda hadda digirtu waa $60 ilaa $70, galleydana waa $40. Koombada 10,000 3,000 lagu gadi jiray shilin Soomaali markii la yiraahdo, hadda waa 10,000. 10,000 waxay u dhigantaa marka loorkii 1,000,000 lacaga, 1,000,000kiina waa $40.
Marka hadda waxyaabaha aad beertaan oo aad leedahay ilaa iyo xilligan dadaalaan sameynay oo weli waa wadnaa, maxaa nooga sheegi kartaa qiimahana maxaa nooga tilmaami kartaa?
Niyo, waxaa jira horta dad aad u dadaalo oo tiro yar ah, oo dadka 100% ama 2% ah, oo lacag inta isku dardarsadaan baldoosarro iyo baalayaal qalabkan culculus inta isticmaalo, 100 hektar oo kale laysku goyna, 50 hektar laysku goyna, 200 hektar laysku goyna, biyaha laga xadida si adiga mitidnimaho aad u dhib badana looga shaqeyna, dalaga meeshaas kasoo go-o hadday biyaha ka badbaadaan ama masiibooyinka kale sida ay xoo kale iyo waxa lamida ay ka badbaadaan, waa qaali. Xabada qaraahed oo 5,000 lagu cuni jiray waa $5. $5 waxay ku tegaysaa suuqyada, suuqa loo iibgeyna. Beerta haddaa ugu tagtidna $2 ama $3 laga siinaya. Meeshii haddii dadkii masiibo hoos uga habsato, korna cid ka war qabto, xitaa caalamka ugu cilo dhaaminaysa aysan jirin, dadku masaajiday ka qanuudaan, waa Ilaahay la tuugaa. Wax kaloo gurmada iyo wax la qiyaasa iyo Ilaahay xaggiisa waxa laga sugayaa naxariis.
Kaasi waxa uu ahaa Shiine Xaashi Dalabey oo kamid a beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe oo u warramayay Xuseen Xasan Dhaqane.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Ilaahiska VOA, waxaana soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilaahiska VOA-da. bartamihii sanadkii hore ee 2019 ayaa ayax waxaa laga soo sheegay meelo ka mid ah geeska Afrika, markii dambana horaantii sanadkan lagu arkay gobollada waqooyi iyo kuwa dhexe ee Soomaaliya. Bishii Februari ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2020 ayaa Soomaaliya wixii ku dhawaaqday xaalad qaran oo degdeg ah, taasoo ay kaga jawaabaysay ayaxaasi oo dhibaato ku hayay dadka dunyada iyo deegaankaba. Cabdi Maxamed Xasan waa agaasimaha waaxda badbaadinta dhirta ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalk Soomaaliya, wuxuuna ka mid yahay khubarada ku hawlan la dagaalanka ayaxa. barnaamijka Ilaahiska VOA-da ayaa weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo sida ayaxa uu Soomaaliya ku soo gaaray.
Walaal aada u mahadsantahay, waa su-aal aada u muhiim ah. Ayaxa horta ugu horeyn wuxuu kasoo galay baddaas bartamihii sanadkii tagay 2019, dhinaca Yemen nooga yimid. Wuxuu ku tarmay dhul beereed iyo dhul daaqsine oo gobolada waqooyi, markaan leeyahay yani Puntland iyo Somaliland. Sidoo kale October 2019 waxaa jiray raxan ayaxa oo ka timid Ethiopia, kuwaas oo xuduuda Ethiopia oo aan la leenahay Somali, dhanka gobolada dhexeylaha iyo Puntland iyo Somaliland kasoo gudbay kuna tarmay gobolada u dhow xuduudaha, kaasoo ugu dambeyna December markay ahayd ayaxii hore noogu yimid bishii Luulyo iyo ayaxii October noo yimid oo isbiirsaday waxay usoo gudbeen koonfurta Soomaaliya December markay ahayd aakhirka December ama dhammaadkii December 2019, kaasoo ugu dambeyn usii gudbay Kenya.
Waa gartay ilaa iyo hadda meelaha uu saameeyey iyo baaxadda dhulka uu saameeyey maxaad nooga sheegi kartaa?
Inta lagu jiray 2019 ilaa bilowgii 2020, ku dhawaad 100,000 hektar oo dhul beereed iyo dhul oo daaq isugu jira saameeyay, ugu yaraan 44 degmo oo wadanka ka mid ah. Laga soo bilowo Abriil ilaa iyo Luulyo oo sanadkan 2020 wuxuu saameeyey guugi aad haddaan ka hadlayay 130 degmo oo isugu jira gobolada waqooyi ilaa gobolada dhexe. Marka waqti xaadirkan joogno September ilaa iyo October labadii bilood la soo dhaafay ilaa bishan wuxuu kusii faafay ugu yaraan 43 degmo oo wadanka oo dhan oo isugu jira gobolada waqooyi, gobolada dhexe ilaa gobolada koonfureed.
Cabdi, waxaa jiray innagana aan hore idaacadda uga sii daynay in qaramada midoobay iyo hay-adaha caalamiga oo iskaashanaya iyo dowladda Soomaaliya la dagaalanka ayaxa loo qoondeeyey holwadeenno iyo diyaarado, bal dagaalka lagula jira ayaxa iyo hawsha aad wadaan haddaad wax yar faahfaahin naga siiso.
Maxaa lahay wadanka waxaa joogo 5 diyaaradood oo 4 helikopter ama diyaaradaha automatic u kaca iyo diyaarado kuwa ku nooca kale iyo gawaariya jirto oo haaman oo automatic ay saaran yihiin oo dadkii waa loo tababaray gaar ahaan saddexda maamul goboleedka Soomaaliya iyo Puntland iyo Galmud. Waxaa socdo sahana socdo oo intaan meel control ama xakameyn loo aadin meesha waa lasoo sahmiyaa ayax ma jooga ahaa marka isagoo la GPS coordinate ama global position system ka idoo la isticmaalayo. Marka howl adag ka socoto gaar ahaan marka usoo gudbo gobolada koonfureed, insha allah usbuucan gudihiis waxaan rajaynaynaa ku dhawaa 30 degmo oo gobolada koonfureed oo saddexdan maamul goboleedka koonfureed oo Hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo Jubaland in adabkii iyo daawooyinka lagula dagaalaa la gaarsiin doono insha allah.
Waxaan rabnaa ku weydiiyo, waxaa jira la leeyahay oo dad badan oo maaragtay khubarada ka faallooto arrimaha suntan lagu buufiyo ayaxa iyo beeraha ay ka hadlay waxay leeyihiin waxay u baahan tahay in la hubiyo sunta ayaxa lagu buufinayo waxyeelada ay u geysan karto muddada fog deegaanka iyo duurjoogta. Arrimahaas ma ka fikirteen?
Aada umaasanta, waa su-aal aad wanaagsan. Horta aan ku xusuusiyo howlgalkan oo lagula dagaalamayo ayaxa sunta loo hadda aan isticmaalno Soomaali lagu isticmaalo maaha sun oo kiimika ah, waa sun asalkeedu yahay noole ama loo yaqaano biopesticide, kaasoo oo u gaar ah ayaxa aan waxyeelan u lahayn deegaanka iyo bulshada intaba. Marka ilaa hadda kiimika lama isticmaalin, wax sun kiimika Soomaali laguma isticmaalin oo dowladda og tahay.
Marka baqdin ma jirtaa aad qabtaan in dhul beereedkii sanadkan beeraha kasoo bixi lahaayeen maadaama roob badan uu Soomaaliya ka da-ay, cabsi ma ka qabtaan in beeraha uu ay xisaameeyo oo wax soo saarkii beeraha sanadkan uu dhibaato ku timaado?
Haa, dabcan cabsi xoog leh jirto. Hadda ayaxa koonfurta jooga oo gobolada koonfureed jooga waa ayax qaangaare. Marka cabsida ugu badan waxay ka imaan kartaa koronkorada ama hobriska ama jiilka cusub oo hadda dhalan doona. Ayaxa hadda Soomaali joogo waa ayax qaangaare, waa helay duruuf deegaan oo waxaan ka wadaa dhul qoyaan oo waxyaabaha saacidaay ka mid tahay ama oo tarankiisa kor u qaado. Marka dhulkii oo qoyaan ayaxii qaangaare isbiirsada. Marka cabsida ugu badan waxay ka imaan doontaa koronkorada oo dhalan doonta ama dhalatayba. Hadda gobolada Puntland iyo Galmudug iyo Soomaaliland koronkoraa ka jirto, walow hadda koonfurta ilaa hadda aan la soo sheegin, laakiin isbuucii soo socda laftirkeeda koronkor inay dhalan doontaan filaynaya. Waxaan dhihi lahaa beeraleyda iyo ama bulshada intaba waxaan ugukula talin lahaa in cududooda ay mideeyaan oo aan qofqof loola dagaalin ayaxa in loo diido inuu dhulka dugo si uusan u dhalin. Sidoo kale inay wasaaradda la soo xiriiraan si xogtii ay ula wadaagaan dadka baadiyaha jooga oo kale, si xogtii ay ula soo wadaagaan wasaaradda, haday noqoto heer maamul goboleed ama heer federaal. Marka waxaan kula dardaarmi lahaa haddii koronkorada hadda la filayo markay soo baxdana inay godad u qodaan ay ku aasaan oo si aanan mar kale usoo bixin. Marka ayada dhaqdhaqaaqeeda aad u xadidan yahay ka godad inay qodan cudud, laakiin waxaan kula dardaarmaa marba cududooda inay mideeyaan qofqof aan ula dagaalin.
Ayaxa ayaa toddobaadyadii dhowaa lagu arkay deegaano ka mid ah gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, iyadoo maalmihii u dambeeyeyna lagu arkayay deegaano ku dhow magaalada Muqdisho. Cabdirashiid Aadan Guure oo loo yaqaano Qoorey waxa uu ka mid yahay dadka ku nool deegaanka Eel Gaal ee gobolka Hiiraan oo isna todobaadkan lagu arkay ayax farabadan oo raxraxan u socda.
Ayax farabadan ayaa na gudbay shalay baana daraad meeshaas marka beero badan uu ku habsaday oo beerihii Eel Gaal ku yeelay. Marka waa lala dagaalamo oo waa la kiciyey ayaxaas marka waxa waaye ayaalo farabadan uu noo geysama garatay. Wuxuu naga soo galay dhankan waqooyiga oo kirilka shanaad iyo dhanka kale oo gobolka Hiiraan iyo Galgaduud ay iska qabtaan. Dhankaas uu naga soo galay dhowr meelood oo mataqaanaa oo sar fallaaran oo dhowr meelood oo soo maray. Soo Eel Gaal waa mariyey Eel Gaal ilaa buuraha dhanka waqooyigu aadan oo dhan ilaa dhul beereedkii meesha ku yiri wuu maray. Waxaa u gudbay dhankan koofur dhulka markaad soconaysid qofka bilaaadanka intay cagta dhulka dhigto ma arki kartid. Haddaa usoo laabta dhanka beeraha xooga loogu kariy xabad noqotaya, shalax noqotaya, bir lasku garaaca noqotaya, caagada la garaaca noqotaya. Adiga kulleyba oon in allaale intii la qaadi kara ayaa mataqaanaa biirtii ugu yaraan
Xasan Cali Warsame gurad oo ka mid ah dadka ku nool gobollada dhexe ayaa ka mid ah dadka uu ayaxa dhibaatada u geystay. Barnaamijka ilayska v o eda ayuuna u waramay.
Aniga beer baan meel ku lahaa magaalada Galinsoor cadceeddeeda galbeed ah oo u dhow abuur waxaan ku abuurtay digir iyo qare iyo wax uun raashinahoo kale oo galey la yidhaahdo. Ayagii markay soo baxeen oo ay soo istaageen oo laba dhagood iyo wixii un ka badan ilaa saddex dhagood ay yihiin baa ayuxu ku degay. Koronkoradiina wa u doomartay kurtunkii ugu dambeeyey bay qaadeen duunyadii iyo asagii asagaa daaq badan sababtu waxa weeye hameel iyo maalinba makhluub ilaahay cadadkiisa rabbi uu xisaaban yahay weeye lib badan buuna ku hayaa. Wuu ka farabatay deegaankii, wuu buuxiyey xoolihii meesha uu marahayo ama yacni ku dhalay ama uu ku hagaagay qurun ka soo urahayaa geeli ka cararay, arigii ka cararay. Ilaahay idamkii yaa waxaasu ku yimaadeen, laakiin qatar badan oo dalkii iyo dadkii aad u saamaysay nacfigii uu diciif geliyey ilaahay soo saaray yaa dhibkaasaa ka dhacay. Biyooda waxaan uga warramaynaa in xaaladayadu meeshaa bahalkaas yimid dhib uu nagu hayo ilaahay baanan ugu samirsan lahay. Adduun weynahana waxaan u sheegaynaa bal wixii hadba la danayn karo oo la qaban karo in naloo qabto.
Xirsi Muuse isna waa guddoomiyaha guddiga deegaanka Galinsoor ee gobolka Galguduud waxa uu sheegay in deegaankaasi uusan weli ku arag cid ayaxa kula dagaalamaysa.
Meeshaan timid oo diyaarado wax buufinahayo ayaxa buufinahayo la dirirahayo horta anagu maana arag. Subaxii saakaya aniga baadiyahan Galinsoor hoos yimaadaan aaday meel ka mid ah muddo aan isleeyahay waa hal saac gaari waawadeen halkaas saac waxaan ku dhex soconnay ayax socda oo ishaysta baan dhex soconay. Marka xaaladaas waa dareemi kartaan culayska meesha ka jira oo ummad tiro badan oo xoolo dhaqata ay ku nooshahay. Waxa ka socda ayax la dirireysana maana arag ama diyaarada haato ama cid kaleto si kale waxba qabanaysaa haato weli nama soo gaarin aniga barnaamijkaas.
Maamulka Puntland ayaa ka mid a meelaha uu sida weyn u saameeyey ayaxa. Wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka ee Puntland Cabdirashiid Cali Geele oo u warramayay barnaamijka ilayska v o eda ayaa ugu horeyn faahfaahinaya xaaladda ayaxa ee deegaanada Puntland.
Puntland wuxuu yimi 2019 bisha afraad ilaa iyo waqtigaana wuu joogaa. Maalinba meelbuu marayay, maalinba xaaladiisu meel bay taagnayd. Khasaaruhu waa khasaaro ballaaran oo uu geystay daaqsuntii xoolo way daaqayaan iyo naqii iyo dhirtii. Waan garan kartaa dee meel ayax ku soo habsaday oo uu fariistay dhibaatada uu geysan karo. Runtiina waxaan isleeyahay baaxadda ay Puntland ku fadhidana waa dareemi kartaan. Waxaan isleeyahay wuxuu aad iyo aad u geystay khasaaro badan, hadday noqon lahayd beerihii iyo hadday noqon lahayd daaqsintii xooluhu daaqayeen. Wax hadda lasoo koobi karo maaha.
Puntland ayaa kala tacaalaysay ayaxa ilaa iyo 2019 dhanka hawada iyo dhulka, waxaana ay xilligan kula dagaalamaysaa gobollada Mudug iyo Nugaal iyadoo adeegsanaysa diyaarado hawada ka buufinaya iyo baabuur ay haamo waaweyn saaran yihiin iyo shaqaale loo tababaray sida uu ku warramayo mar kale Cabdirashiid Cali Geele.
Hadda oo xilliga aan kula hadlayo waxay shaqadu ka socotaa intan gobolka mudug iyo nugaal oo uu hadda dilacay korokoradii iyo kii weynaa oo kii kale oo qaarka hore u joogay ayuxuna wuxuu aad iyo aad ay budlaan ula dagaalamaysay ilaa ay waqtigaas soo sheegay iyadoo ay garab taagan yihiin hay-adaha aan wada shaqaynta leenahay FAO dowladduna waxa keliya ay hadda ku mashquulsanayday siday ula tacaali lahayd ula dagaalami lahayd la dagaalanka ayaxa meel fiican buu maraysaa runtii shaqo fiican baa la qabtay maadaama maalba meel u joogtay oo hadda ka soo baxay buuraleydii calmiskaad iyo caalmadow uu hadda marayo dheexdan aanu isleenahay halkaas iyo inaanu ku aftusoo insha allah aan kula dagaalami doono koronkorada intayan xoogu dilaacin timan badan baa jira shaqadu way socotaa
wadamada horumaray ama awoodda u leh in si dhab ah ay ula dagaalamaan ayaxa ayaa isticmaala hanaan ugxanta ama ukumanka ayaxa lagu baabi'iyo ka hor inta aysan dilaacin laakiin la dagaalanka hadda soomaaliya lagu hayo ayaxa waa un in sun lagu weeraro marka ay ugxantaasi dilaacdo sida uu sheegay wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka ee puntland cabdirashiid cali geele
ayuxu markuu meel tago weliba dhulka reyska leh buu ugxanta ku aasaa anana standardka weli maanan gaarin ah in ukunta meesha ayuxu tegay ukunta kahor inaa ka hor tagno laakiin standardka un gaarin waxa weeyaan marka uu dilaacaba meesha uu ka dilaacayo markaba inaan ka jawaabno oo intuusan duulin aanu halkii ku baabiino
sidoo kale ayaxa ayaa saameyn xooggan ku yeeshay degaano badan oo ka tirsan gobollada sool iyo sanaag baashe axmed xasan oo ka mid a xoolo dhaqatada gobolka sool ayaa ka hadlaya saameynta xoolo dhaqatada uu ku yeeshay
horta xoolihii wayba dideenba mar alaale marka ay bahalkan arkeen ayay xoolihii waxay sameeyeen didis dadkiina wuu yaabay waxba waa la arki waayey wuxuu sameeyey sida duufaantii oo kaleba dadkii u qabsaday marka bahalkani waxyaalaha uu ku sameeyey waxa weeye dhulkii horta wuxuu ka dhigayaa abaaro aa moodo inaan weligeed roob helin misna wuxuu samaynayaa wixii uu cunaya dabadu ka dhigayaa xoolihii way ku xanuunsanayaan haddii meesha wax yaroo dambe ka soo baxaan xanuun ba iyagiina u keenaan xoolihii oo laslahaa waxaa laga soo kabanayaa abaartii sima ama layslahaa jiilaaladan dhacay waa laga liibaanayaa dadka iyadoo oo misna karoona feerasyo iyo xanuunna jiraan oo baahiyahaasi jiraan abaartii simoo laga soo doogay markiiba xilligii laga soo kaban lahaa misna leeyi karoona feeras wax la yihahda baa jira oo qofkii qof eelkiisa wuxuu soo diri lahaana waxaa ku dhacday inuu yihahdo karoona feeras baaba jira waddankii oo dhibtaasaa ka jirta kii mid caawin lahaanoo ama mid kale wax la cuni jira inuu yihaho karoona feeras baa jira dhibtaas culayskaas iyada uu jiro xanuunada ahe allah inooga sahli ayaa markaa abaartii misna waxaa ayaxani wuxuu kusii noqday isaguna karoona feeras
aamina aw daahir afqarshe iyana waxa ay ka mid tahay beeralayda gobolka sool waxay sheegtay in ayaxa uu saameyn ku yeeshay labadaba dalagii beeraha iyo dadkii ku noolaa wax soo saarkooda
bahalkaasu saameyn weyn buu nagu yeeshay dadkii oo dhan dhaqaaladii hoos ba u dhacay haddaan kaaga warramo dalagyadii aanu soo saari jirnay iyo tacabkii beeraha aanu gelinay wax uu ka tegayba ma jiraan wixii baa sagaalaqay hal habeen meesha uu fadhiisto waa abaar in roob ku da-ay iyo inay beer ahayd iyo qoryo soogsoogan mooyaane wax yaallaaba ma jiraan marka halkaa waxaa ka dhacay dhaqaale aad iyo aad hooseeya oo ay noqotay in dhul kale khudaartii laga doonto oo dadkii magaalada joogee deegaanka ah khudaarta ay ku qaaligarowdo oo kiiladii basasha ahayd ay gaadho hal dollar iyo wax ka badan yaanyadu iyadu daaba waxay ku gaadhay hal dollar iyo badh aad iyo aad buu mujtamacii mandaqadaa ku noolaa dhibaatada uu u saameeyey kii beerta beertayna beerta way ka baabaaday kii ku hoos noolaaday ama ka iibsanayay ama cunayayna waxay ku noqotay dhabartab oo gaadhay waxaa ku dhacay dhaqaala burbur
isuduwaha wasaaradda beeraha somalilan ee gobolka sool axmed maxamed ayaa isna ka waramaya waxyeelada ayaxa uu ku hayo goboladaas
runtii waxa iyadoo roobabku ay yaryihiin buu haddana meel allaaday meeshii uu roobku helay isagoo aan hogashiiba yacna ayan qaadin ayuu gebigeediiba yacna wuxuu ka dhigayaa digada wuxuu kaga tegayaa koronkoradii koronkoraduna waa dhibaatada ugu weyn ee yacnaha muxuu ahay ay xteg eelna reeb ay ku soo baxday deegaanada uu aad iyo aad u sameeyey waxaa ka mid ah degmada taleex sida beeralayda xalin muxuu ahay degmada laftigeeda laasawrdan godaalo carooley degmada xudun deegaano badan dooxooyinkii waaweynaa ee shimbiraaley iyo muxuu ahaayey dhumay gobolka sool degmada laascaanood meellamaba uusan dhaafin runtii wuu saameeyey baan odhan karaa gobolka oo dhan dhammaantii
sidoo kale deegaanada uu ayaxa saameeyey waxaa ka mid a gobolka awdal ee somalilan maxamed nuur suldaan waa khabiir dhinaca beeraha ah oo horey ula soo shaqeeyey wasaaradda beeraha ee somalilan iyo hay-ado kale oo dhinaca beeraha ah waxauu ka waramayaa waxyeelada ayaxa
ayaxu waxaa ka mid yahay waxyaalaha dunidu iska kaashatay ee wax soo saarka dhaawaca nolosha bilyaadanka ku tiirsan tahay. Waxaa jira ayuxood meelo uu ku tarmo waxa la yidhaahda recession areas. Marka ay dowladii rabto inay la dagaalanto ayax ama ay saadaashiisii gacanta ku hayso, waxa weeye waa la saadaaliyaa, waa laga hortagaa, sababtoo waa cadow aad u halisa. Waxa la yidhaaha wuxuu ka mid yahay migratory basis baa la yidhaha. Migratory basisku waa kuwa macnihii sida duufaanka waxa u yeela dalagyada iyo waxa bilaadanka ku tiirsan yahay sida digirta iyo ayax, labadaasi waa isku bax. Waxa loogu magac dareena waa waxyeeladooda oo ah mid sida duufaanta, duufaan dalku dhacday oo kale. Meesha ay hal mar ku dilacaan ay iswoomisba ila noqoto waxa weeyaan halkaa cuntadii iyo dalagii laga filayay lagama helo. Markaan u soo noqdo ayixii sanadkan dilaacay wuxuu ahaa mid aan marka hore saadaashiisu liidatay ama aan loo diyaar garoobin, sababtoo ah waxa weeyaan muu noqdeen ayuxu ma soo noqnoqdeen haddii lagula dagaalamo goobta taranka. Wuxuu ku tarmaa xeebaha iyo buurleyda, dabeedna halkaas ayaa macnihii ama lagu buufiyaa laga hortagaa. Qayladhaantu hadday horeyso oo hore loo sii sheegana waxay noqon lahayd in East Africa laysla kaashado degdeg wax looga qabto. Waxay noqotay agab la'aan iyo dhaqaale la'aan, badanna way iska jirtay. Dabeedna waxaa dhacay in bahalkii ku tarmo dhulkii wax soo saarka laftigeeda uu meelo badan ku dhaldhalo uu uga reebo. Dabeedna xilligii lala dagaalamayay wuxuu noqday mid macnihi kolba meel meeshii waa laga buufiyey la yidhaahda haddana kusoo laba noqdo, kusoo laba noqdo dhowr goor.
Suldaan ayaa sharaxaya sida ayaxa uu cuno dhirta iyo dalaga beeraha.
Dhammaan waxa weeyaan bahalkani wuxuu cunaa wax alla wixii greena, caleenta cagaaran oo dhan buu cunayaa. Cagaanta caleenta cagaaran markuu cuno geedkii ma tarmayo, waxa weeye waa geed madaxiin laga jaray buu noqonaya. Caleentu waxay samaysaa nolosha geedka kobcisa, dabeedna ubaxaa dhalaa markaasaa midhuhu dhashaan. Haddii geedkii caleentii laga diirto la xagto gebigiisii baa jiriftii, de muxuuba dhalayaa waxba dhali maayo. Uma kala aaba yeelo beer waraab iyo beer roobaad, waa isku mid. Geedkii caleentii ku taalay xoolihi cuni lahaayeen markuu isagu dee diirto waxa weyaan mararka qaarkood waxaa hadhay istag xubnaha hadhaya hadhuudhkoo kale waxaa hadhaya xubnaha caleentii uu ka diiranayaa. Mar haddii nafaqadana waxay ku jirtaa caleentii, xooluhu waxa weyaan geedkiiyo macal caleentiisiina bay cunaan oo loo dhigaa. Mar haddii dee geedkii caleentii uu ka diirtay yacnii waxa weyaan kulli calafkii xoolahana uu dhibaato weyn way gaadhaysaa, sida uu daaqabo u waxyeeleeyay dhulka qaarkood. Marka waxa weeye dawaa aafay nagu habsatay oo aan loo sii tababarsiisan.
Kaliya ma aha Soomaaliya ee waxa uu sidoo kale ayaa xasaameeyey deegaanka Soomaalida ee Ethiopia. Toddobaadyo ka horna waxaa halkaasi booqasho ku tagay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo u kuuragalaya xaaladda deegaanka. Wasiirka warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida Cali Badal Maxamed ayaa waxyeelada uu ayaxa ku hayo gobolka uga waramay barnaamijka Ilayska V O da.
Ayaxani marar badan buu dowladda deegaanka Soomaalida kusoo noqnoqday dhibaato marka xagga beeraha uu geystay oo badan way jirtaa. Maaragtay laakiin dadaalo badan oo dowladda dhexe iyo dowladda deegaanku ay iska kaashadeen way jiraan lagu dagaalamaya ayaxa. Waxaa jira dad reer qabtada maaragtay diyaarado loogu talagalay inay buufiyaan ayaxa la dagaalamaan oo ku sugan maaragtay magaalada Dirabi, magaalada Jijiga. Marka saas sheegtay saameyn badan uu keenay oo ayaxu keenay way jirtay, laakiin hadda waa laga soo kabanayaa meelaha uu tageyna. Ra-iisaluhu waxay sawir fiican u ka helay jiritaanka ayaxa inuu ayax dhibaato ku hayo.
codkaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Cali Badal Maxamed, wuxuuna ugu dambeeyey barnaamijka Ilayska V O da oo aan toddobaadkan ku eegaynay waxyeelada ayaxa uu ku hayo dhulka Soomaalida. Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O da. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Olad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Curaad Xasan oo barnaamijkaasi Ilayska V O A nala socodsiinayay.
haatanna kusoo dhawaada xubintii aad maqli jirteen ee dooda gaaban waxaa inoo soo diyaarisay Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan u wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. madaxweyne Farmaajo ayaa isbeddel ku sameeyay toddobaadkan maamulka gobolka Banaadir. waxa uu magacaabay masuuliyiin cusub halka kuwa kalena uu xilalkii ka qaaday xilli marxalad doorasho ah uu wadanku galayo dadka qaar ayaa qaba in isbeddelka uu muhiim u yahay howlaha maamulka halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin in isbeddelada badan uu dib u dhac ku keenayo shaqadii socotay waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka waxana hadalka ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan
isbeddelku mar walba waa wanaagsan yahay sababtoo ah waxa weeye isbeddel hadaan lagu sameeynin xafiisyadan waa xafiisyo lagu talagalay in bulshada loogu adeego adeegii bulshada oo xafiiskaas uu qaban lahaa hadii laga gaabiyo mas'uulka meeshaas ka aan hadii mar iyo laba iyo saddex intii lala xisaabtamo la yiraahdo warshadii adeegyadii bulshada loo qaban jiray waad ka gaabisay la yiraahdo uu qaban waayo waa qasab in isbeddel lagu sameeyo isbeddelkuna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha sistemka dawliga oo waxa weey lagu la xisaabtami karo dadka xafiisyada jooga way marka waan soo dhaweynayaa marka koobaad in isbeddelka lagu sameeyo gobolka Banaadir waana muhiim in mar walba la xisaabtamo xisaabtankana number 1 waxa ka demand ka dambeeyay hadda yimidna uu ku qoosanayaa ilaa sida kan hadda looga qaaday baa looga qaadaya way hadii adeegii bulshada loogu talagalay uu qaban waayo oo bulshadii iyadoo canshuurti laga qaadayo maalin walba shaqadii ay socoto oo dukaanka ugu yar oo gobolka Banaadir ku yaala canshuur ayaynu ku baaqanin maanta adeegyadii bulshada ee danta guud loo qaban waayo waa qasab in la xisaabtamo isbeddelkuna waa fiican yahay baan leeyahay waana soo dhaweynayaa isbeddelka lagu sameeyay gobolka Banaadir
Daahir Cabdullaahi
anigu waxaan u arkaa isbeddel inuu san waxba u soo siiyay adinayn waayo intii qof cusub la keenay laha oo hawsha ku cusub intuu shaqada la qabsanayo iyo wixii uu rabo inuu qabto halka waxa ka iimaanaya dib u dhac weyn marka anigu waxaan aaminsanahay ama ay tahay hay'adahan maamulka gobolka Banaadir isbeddelka lagu sameeyay xilli loo baahnaa ma ahayn xilli waxay ahayd ayagii cadaadisina lagu saaro inay shaqadii hadii xogaa dhalil ka timaado ay sii wadaan waayo shaqadan dad muddo soo hayay bay ahaayeen dad garanaya sida loo turxaan bixin karo bay ahaayeen laakiin sa shakhsi cusub oo hadda la keenay intuuba xafiiskiisii la qabsanahayo baa waqti markaan waxaan ay ila tahay ama aan aaminsanahay in isbeddelka lagu degdegay waqti loo baahnaa inaysan ahayn waxay ahayd in maamulkii hore oo meesha joogay hawsha uu sii wado dhan markaan u fiirinnana de gobolko dhan baaba waxa ka jiray waligood ama maamul kasto oo gobolka jooga ayagu de xukuumadii hore ama maamulka hore oo joogay bay la mid yihiin waayo gobolkan ama gudoomiyaha ahaado ama maamulka ka hooseeya ahaado wax qabadki dhabta ah oo la rabay in loo qabto marna looma qaban laakiin se taymka iyo xilligan ma aheyn in isbeddel lagu sameeyo
aad baa ma ahsan tahay daahir oo kugu soo laabanaya Nuur Sheekh Cusmaan oo dagaysanaysa daahir waxa uu ku doodaya in isbeddelka uu caqabad ku yahay shaqada iyo guud ahaan sidii ay hawsha ku socotay adigana isbeddelka mid muhiim u ah baad u aragtaa nidaamka maamulka maxaad ka dhihi lahayd
waa maasi horta daahir waxaan moodaa inuu iska qarinayo waxyaalaha meesha ka jira waxa weeye xafiisyada dawladdu waa ay kala duwan yihiin sideedabana xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska gobartooraha gobolka inta u dhaxeysa bay dawladdu ku jirtaa way xafiiska madaxweynaha oo ugu sareeya xafiiska ministry-beeda dawladdu hoosana ugu hooseeya dawladnimada way intaas connection iyo xiriir baa ka dhaxeeya hadii maanta xafiiska ugu sareeya dalka uu maanta uu arkay danta guud ee gobolka Banaadir inay cadiiban tahay inuu dhib jiro in bulshadii ku dhibaateysan tahay in 3 milyan ee gobolka Banaadir ku nooleed maanta ay meel cidlo afadhido oo wadooyin la maray la yahay ninkii danta guud u qaabilsanaa iyo ragii kale maaliyad iyo ku xigeenadii iyo xogayntii iyona kulligood ay magaaladii dhinac ka degan yihiin hadda maanta waxa kaliya ee lagu sameyn kara waxa weeye xafiisyadu nimanka niman shaqeeyo iyagu intay subaxii degmooyinka iyo tagaan ma aha waa niman xafiisyo fadhiya oo budget leh oo dhaqaale leh oo nimanka shaqadoodu waxay tahay xafiis diyaarsan oo warqadiisa iyo wixii yaalaan ayay tagaan way saxiixaan wayna shaqeeyaan way marka shaqo u baahan maanta process dheer in la maro ama waxa weeye la qabsiyo u baahan ma aha way ninka la soo magacaabo waa inuu shaqadii danta guud hore ka bilaabo way ilaa waxa weey dhaqaaliis iyo wixiisana waa leeyahay gobolku hadda wax la dhisi ma aha wax dhisan oo borsay soo shaqeynaya way rag badan oo in boqol ilaa dawladdi iyo ka warba shaqeynaya baa jira marka maanta waxa hadda loo baahanayo ama la dhigi shaqadii buu la qabsanayaa meenta ma jirto way qofku waa inuu shaqo qabto shaqadiina waa inay ka muuqato bulshada loo adeego way xafiisyada bulshada loogu shaqeynayay haday gaabis noqdaan madaxweynaha iyo dadka kale ka agdhow waxa la rabaa inay la xisaabtamaan way
daahir abdullahi waa dagaysanaysa nuur sheekh usmaan waxa uu ku doodayaa in isbeddelka uu muhiim u yahay shaqada maamulka si wax looga qabta dhaliilaha iyo tabashooyinka guud ahaan jira adiga taa maxaad ka dhigay
Seenab anigu yaani madiidan inuu wax la bedelo bedelku marbu iimaan karaa qofku hadii uu dhaliil yeesho xafiiska uu bulshada ugu shaqeynayo haday dhaliil ka timaado wax waa laga bedeli karaa dawladda hoose waa qabtay laakiin sidii la rabay inuu wax ay u qabtaan wali uma qaban bulshada gobolka Banaadir ku nool hadii ay noqoto dadka dad waxa jira iska dal yaro guriyo yar yar magaalada kule laga yaaba guriyahooda hadda biya qaaday sida aan ka oo ka wada warqabno dadka waaweyn waa xiran yihiin meel kasta biyo iyo wasakh baa fadhiya xilligan hadda la joogo magaalada xaaladeedu sida ay mareysa ama dayaca ka muuqda maamul wax qaban kara marka hore qofka maaha inuu qofka xafiis la iskaga dhiibo laakiinse waa in marka hore loo raadiya shaqadan qofkii soo bartay maamulkeeda garanayay marka anigu isbeddelka ma diidanay laakiinse waxaan diidanahay hadda gobolka waa meesha ugu badan oo isbeddel ku soo laabto mid baa la keenay waa laga bedelaa xagga amniga maamulka amniga markasta waa la keenay waa la bedelaa lama rabay waxa la rabaa marka ugu horeysa qof mudan shaqadaas inuu qaban karo bulshadan ay ku qancsanto u adeegi karo in la keenay baan anigu aaminsanahay inta wax la bedelay isbeddel marna faa'iido ma keenayo
haye nur sheekh usmaan
waxa weey horta waa maasan yahay waxaan moodaa meesha uu ka hadlayo iyo maanta meesha waxa ay joogan isma laha way walaalkay wuxuu ka hadlayaa qof mudan oo bulshada laga soo dhaxulayo oo bulshadaas galaangal ku dhaxle oo degmooyinka iyo bulshada iyo kulli ku xiran buu isagu raadinaya laakiin taas maanta ma joogtee war shakhsiyaad nin walba gacantiisa ku gabanayo ordayo xafiis wax ka qabanaya waxa weey waxa la doonayaa qofka muhiimka ah hawshi dhaqaajin kara in laga soo qabto way haduu qaban waayo oo hawshi socodsiin waayo diwaan laga wareejiyo muwaadiniin kale oo iyaguna wax qabadkiis iyo ku ka badan bakeenaya ayaa jira waana soo dhaweynaya runtiina wax runtii mudan in lagu daydo way ragga hadda yimid xafiiska iyo kuwa kale ka dambeeyana ay ku qoosanayaan haday wax qaban waayaan oo waxa way bulshadan ay u shaqeyn waayaan oo dayac iyo dhibka walaalkeedu uu ka sheekeynayo waa isla wada aragnaa maalin walba wadooyinka inay bulaacadihi iyo waxa wadooyinka xiran yihiin roob in yar oo roob haday daado wada la marmale meel kasta dhib baa ka taagan waxa keenaya waxa way ninba xafiis loo dhiibaya shaqadii loo dhiibay ma qabanayo dhibka taasa keentay marka ragga la bedelay waxaa la rabaa kuwan cusub oo la keenay inaad ku qoosataan idinkana raggii sidaas looga bedelay baa idinkana laydinka bedelaya laakiin taymka yare joogtaan ee xafiiska joogtaan waa inaad wax qabataan bulshadii bilicdii magaalada iyo wanaageedii iyo sharafteedii lasoo celiyo gobolka Banaadirna inuu maanta quus keenuu yiraahdo annagu hawshii waxba kama qaban karno waxay ka mid tahay dayaca iyo ragga xafiisyada la isaga daynayo marka waxaan qabaa aniga in laga rifo mar walba xafiisyada oo waxa weeye laga qaado rag cusub lagu tijaabiyo marka ninkii wanaagsan uu soo baxayo
waxaan siinayaa Daahir Cabdullaahi
Seenab horta marka xaqiiqda inuu u soo dhaadhacno madaxweynaha iyo xukuumadan hadda dawladda jirta 83 bari baa u hartay gabigeedaba tayn hadda wax la bedelo ama maamul wax lagu sameeyo meel xataa ii sheeg taliya salli xilli la bedelo maaha waa xilli kala guur ah intii kala guurkaas la gaarahayo oo xukuumad cusub imaanayso qofkii hawsha sii wada inuu sii wado baa waajib ah saaxiibkay wuxuu dhalilayaa shakhsiyaad kursi laga bedelay oo laba qof iyo waxaas inta badan lagu sameeyo laakiinse anigu waxaan dhaliilay nidaamka oo dhan baan anigu dhaliilaya oo waxaan ku dhaliilayaa dhaqaalaha gobolka soo galayo miyi iyo wax qabad la'aanta ka jirta Ismaali marka waxaan anigu aaminsanahay dee dhaqaalahan meeshu mari lahaa maro laakiinse gobolkan oo dhan baa dayac ka jira markaynu aragno wada ama biyo fariisteen ama meel soo xiray inaynu qofku orodno xilka ka qaadna waa laga fiican yahay inuu ku baraarugno marka ugu horeysa aysan waxaan u imaan waa in laga sii baaraan dagaa wadada la saxaa
haye nuur sheekh Usmaan
waxaan waa wax socdo borsays ah oo degan oo waxa weey maalin walba shaqo dheeliya dawladda hoose maalin walba shaqo dheeliya qabataa way marka hadii qofkii marka dawladdu ilaan waa xafiisyada isku tirsan gobolka laftiisu waa dawlad kale oo ban madax banaan oo iyada lafteeda xafiisyadeedii iyo madaxdeedii shaqada ugu culusna waa runtii iyaga ay saaran tahay dhaliishooda waa ay yeelanayaan haddana maanta waddanku meeshu ka yimid iyo meesha loo socday wax isu dhumaa xamar waad weydeen iyadoo hal saldhig shaqeynayni ba soo martay iyadoo digmooyinku ayna shaqeynayni qaar kood oo cadawgu qayb haystaan bay soo martay maanta alxamdulillaah waxa weey 17 degmada gobolka Banaadir oo wada shaqeynayaan way shaqo ka socota hadana ninki xafiiskiisa loo bogi waayo oo lagu arkay inuu shaqadiisa ka gaabiyay waa in xilki laga qaado saasna isagina uu ku raali ahaado oo shaqadiisa waxa weey rag kale hada yimidna de iyaga ay ku qos qaadanayaan iyagana waa laga bedelay oo shaqada qabsoon si leeyahay oo ku dayda iyagina oo markaas wax qabadka iimaanaya way laakiin hadii la yiraado dhaliil ba jirto si gudu wada jirta de dhaliishaas mar walba dhaliil waxa la doonayaa in lagu saxo oo waxa weey xilka laga qaado marka weysa saxayaan inta dambana way
daahir abdullah umar gabagabada doodan isla soo gaarnay
suliinta dawladda waxaan leeyahay hadda waqtiga yar oo kooban oo haray waxaan aanu hadda aan misalan laftiga isbeddel kale inuu xataa iimaanahay marka waxaan mas'uuliyiinta dawladda kula dardaarmaya inta xafiis hoose aad bedelaysaan maamulka ugu sareeyo oo kale inaad fiirisaan baa muhiim oo ali aan ii sheegay shaqada ku kantaroshaan laakiin marka ay tala dhabaqdo ina meel hoose inta wax laga soo bilaabo qof xafiis laga bedelo qof la keeno inaysan waxba bedelin marka waxaan kula talin lahaa marka ugu horeysa hal raadiyo wadadii tan dhaami lahayd oo shaqadan qofkii ku habboonaan lahaa waayo hadda waxaynu ka intii yarayd oo hadda dib magaalada ka jiray nimankii hore oo xilka laga qaaday waxaan aaminsanahay haddii inta la bedelay lahaa tala la siin lahaa oo la tusi lahaa dhaliilaha meesha shaqadu ay ka jirto inay yani hadda tan xilka la magacaabay maamulka dadka shacabka bulshada shaqooyinkii loo qaban lahaa inay dib u dhac ku keenaysa baan anigu aaminsanahay marka intaydan xilka qaadin marka hore bal horta dadka aad xilalka haya hala waaniyo baan ugu oran lahaa
xubintii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
barnaamijkaasi dooda gaaban seena Babukar Maxamed ayaa nala socodsiinaysay
markana dhageystayaal waxaanu soo gaarnay amintaynu idin soo gudbin jirnay barnaamijkii ciyaaraha waxaana soo jeedinaya Maxamuud Mascade
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha horyaalada qaaradda Yurub toddobaadkan kooxuhu ay ka nasanayeen taa beddelkeedana xidiguhu waxay ciyaarayeen kulamada qaramadooda oo waxaa qaramada dunidu ciyaarayeen kulamo kala gedisan qaaradda Yurub koobka loo yaqaano UEFA Nations League ayaa lagu tartamayay waxaana haatan gabagabo maraya gurubyada oo markaasi afarta kooxood ciyaarta kama dambaysta u soo baxaysa ayaa loolan adag loogu jiraa gruubka koowaad wadamada Netherlands iyo Bosnia Herzegovina kulan adag oo yeesheen xulka qaranka ee Holland ayaa waxay ku badiyeen 3-0 oo xulka qaranka ee Bosnia ayaa lagaga guuleystay ciyaaryahan Wijnaldum ayaa 3-2 kamid u saxiixay xulka qaranka ee Holland wadanka Talyaaniga iyo Poland oo kulan adag u dhaxmareena waxa xulka qaranka ee Talyaaniga ay ku badiyeen 2 iyo waxba halkaasii Talyaaniga iyo Holland ayaa isku haysta cidii u soo gudbi lahayd ciyaaraha kama dambaysta waxaana u dhiman labadooda min kulan gruubka labaad xulalka qaranka ee Belgium iyo England ayaa kulan adag waxay ku yeesheen wadanka Belgium waxaana xulka qaranka ee Belgium ay ku badiyeen 2 iyo waxba oo xulka qaranka ee Ingiriiska loogu awood sheegtay ciyaaryahan Talisman iyo Martinez ayaa u kala dhaliyeen golasha xulka qaranka ee Belgium laakiin xulka qaranka ee Ingiriiska iyagu rajo ka qabay in ciyaaraha wareega kale u soo gudbaan ayaa haatan rajadaasi ceel ku sii dhacaysa oo Belgiumka ayaa u muuqda kuwa iyagu haatan soo baxaya in ay yihiin gruubka saddexaad Portugiiska iyo Faransiiska oo kulmay maalintii Sabtida ahayd xulka qaranka ee Portugiiska ayaa lagaga badiyay 1 iyo waxba oo xulka qaranka ee Faransiiska ayaa ku badiyay ciyaaryahan N'Golo Kanté ayaa goolkiisii labaad ee xulka qaranka ee Faransiiska u saxiixay maalintii Sabtida ahayd haatan Faransiisku ay ka dhul sugayaan kulanka dambe haddii ay badiyaan waxay u soo baxayaan wareega kama dambaysta ay afarta kooxood laga filayo in ay u soo gudaan gruubka afaraad xulka qaranka ee Jarmalka ayaa kulan adag uu la yeeshay Ukraine waxaa Jarmalku ay ku badiyeen 3 gool iyo hal oo xulka qaranka ee Ukraine loogu awoosheegtay. Ciyaariyahan Leroy Asana oo isagu dhaawac kaga maqnaa kooxdiisa kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa goolka koowaad u dhaliyay, halka labada gool ee kalena uu saxiixay ciyaariyahan Timo Werner xiddiga ay ku dhaarato kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo isagu xilli ciyaareedkan uu ku soo biiray. Jarmalka ayaa waxay u muuqdaan inay iyagu gruubkaasi ku soo bixi doonaan kaalinta koowaad, isla markaasina ay 4 kooxood ee soo baxaysa ka mid noqon karaan. Laakiin xulka qaranka Switzerland oo kulan adag la ciyaaray xulka qaranka ee Spain ayaa ciyaartaasi waxaa 2 rigoore ka cunay xulka qaranka ee Spain. Ciyaariyahanka ay ku dhaartaan mudana kooxdu ay ku xisaabtamaysay ee Sergio Ramos. Sergio Ramos oo ah nin isaga rigoorayaasha uu dhigo kalsooni lagu qabay ayaa habeenkii sabtida ahayd aanay sidaasi wax u dhicin oo 2 rigoore qarankiisa ka qasaariyay, taasi oo keentay in Spain ay halkaasi 2 dhibcood ku lumiso oo fursadii hoggaanka gruubkaasi ay ku qaban lahayd ay halkaasi ku dayacdo. Jarmalka ayaa hoggaaminaya gruubkaasi oo waxa uu leeyahay 9 dhibcood min hal kulan ayaa labadan dal u dhiman. Haddii markaasi Jarmalku ku adkaysan waayaan gool waxaa dhacaysa markaa in halkaasi ay fursad ka helaan xiddigaha xulka qaranka ee waddanka Faransiiska. Dhinaca waddanka Argentina, haddii aan jaleecana xiddigii xulka qaranka ee dalkaasi Javier Mascherano, isla markaasina muddo dheer u ciyaaray kooxaha kubadda cagta Barcelona iyo Liverpool, ayaa waxa uu shaaciyey inuu ciyaaraha isaga fariisanayo. 36 jirkan u dhashay waddanka Argentina ayaa maalmihii ugu dambeysay wuxuu ciyaarayay kooxda kubadda cagta Estudiantes oo iyadu ka dhisan waddanka Argentina. Xiddigan ayaa waxa uu u saftay xulkiisa qaranka Argentina 147 kulan, isagoo ciyaaraha kubadda cagtana kasoo bilaabay kooxda kubadda cagta ee River Plate. Ciyaaryahankan Javier Mascherano ayaa muddadii u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxa uu qaaday koobab badan, laakiin waxaa laga xusi karaa koobka qaarada Yurub ay ku loolanto ee Champions League loo yaqaano uu sanadihii 2010 iyo 2018 uu la qaaday kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Sidoo kale waxa uu ka mid ahaa xiddigihii ay soo iibsatay kooxda kubadda cagta ee West Ham United ee muran ka geliyey weelka waddanka Ingiriiska markii lahaanshahooda la isku qabsaday oo sanadkii 2006-2007 ayaa isaga iyo ciyaaryahan Carlos Tevez u wada ciyaarayeen kooxda kubadda cagta ee West Ham United. Waxaa kaloo xiddigan lagu xusuustaa maalmihii wacnaa uu dheelayay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyada lafteeda ciyaarta kama dambeysay Champions League uu kooxda keenay, laakiin nasiib darro waa laga badiyey waxa ka adkaatay kooxda kubadda cagta AC Milan. Xiddigan ayaa waxa uu ahaa ciyaaryahan qadka dhexe ka ciyaara, laakiin maalmihiisi ugu dambeeyey waxa uu ku biyashubtay dhinaca daafaca, waxaase la isku raacsan yahay inuu ka mid ahaa xiddigihii ugu wanaagsanaa ciyaaraha kubadda cagta ee qadka dhexe ka ciyaara. Dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faqradda ciyaaraha toddobaadkan. Inta aynu mar kale dib u kulmi doono, waa Maxamuud Mascade oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Sanad Maxamuud Mascade oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi ciyaaraha, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Nin looga shakisan yahay inuu ka tirsan yahay kooxda dowladda Islaamka oo sanadkii 2015 isagoo ku hubaysana qori rasaas ku furay tareen aan nooca xawaaraha sare jara dalka Faransiiska, ayaa maanta maxkamada lagu soo taagayaa magaalada Baris. Ayuub Alkhazani oo u dhashay dalka Morocco ayaa si xoogan u hubaysnaa markii uu rasaasta ku furay dad rakaab oo saarnaa tareen u kala safrayay magaalooyinka Amsterdam iyo Baris, isla markaana ka gudbayay xuduudka Faransiiska bishii 8-aad 2020-keedii sanadkii 2015. Nin u dhashay Faransiiska mid kale u dhashay dalka Ingiriiska iyo weliba 3 Mareykana oo 2 ka mid ahay militariga ka mid yihiin hase yeeshee markaasi ay fasax ku jireen ayaa la tacaalay ninkan isla markaana hubkii ka dhigay. Khasani oo daadiisu ay tahay 30 jir ayaa ku eedaysan isku day dil argagixisnimo, isagoo ku biiray kooxda dowladda Islaamka ee Suuriya bishii May amaba shanaad ee sanadkii 2015, waxaana haddii lagu yeelo dembigan uu waajihi doonaa xukunka ugu badan oo ah xabsi daayin. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta la kulmaya madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo hogaamiyaal kale iyagoo yeelanaya wadaxaajood ku saabsan dhaqaalaha iyo ammaanka. Pompeo hoggaamiyey diblomaasiyadda Mareykanka ayaa sidoo kale ka qayb qaadan doona ubax la dhigayo dadkii argagixisnimada wax ku noqday magaalada Paris. La dagaalanka argagixisada iyo halisaha kale ee dunida ku gadaamana ayaa ah mowduucyada wasaaradda arrimaha dibadda ay sheegtay in Pompeo uu ka hadli doono kulanka uu maanta la yeelanayo Macron, waa madaxweynaha Faransiiska iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda Jean-Yves Le Drian.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. Markana aan ku laaxana dhegeystayaal dhinacii heesaha dabacsan.
Haddii galabnimo dhigisiyaal oo idin la socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo.